numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua Sfântului Proroc Ilie Tezviteanu, prorocul de foc, pe care Tatăl Său l-a văzut după naștere îmbrăcat în foc și înconjurat de îngeri care îl îmbrăcau în focul acesta. Numit așa prorocul de foc și pentru că a fost văzut de Tatăl Său așa la naștere, numit așa prorocul de foc și pentru că cuvântul Său era de foc și claritatea cu care spunea adevărul acesta în fața poporului erau de foc. Și numit așa prorocul de foc și pentru că a întors poporul Israel spre credința Dumnezeu prin foc, prin focul cerului, adică prin focul soarelui care a ars 3 ani jumate peste pământ și n-a fost nici ploaie, nici bură de ploaie, nici roua dimineții n-a fost în toți 3 ani jumate. Așa cum s-a rugat el și a mers și a spus prorocul regelui Ahaz și Izabelei. Și așa s-a împlinit 3 ani jumate. Acești 3 ani jumate i-a amintit și Mântuitorul când a spus că 3 ani jumate n-a plouat pentru prorocul Ilie, pentru rugăciunea lui. Numit așa prorocul de foc pentru că a întors pe poporul evreu nu numai prin această minune a faptului că n-a plouat 3 ani jumate după cuvântul său, pentru că poporul era întors spre păgânătăți și spre idolatrie și se închina idolilor și nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Ilie s-a rugat astfel lui Dumnezeu și așa a făcut Dumnezeu, a oprit cerul și n-a plouat și n-a fost rouă 3 ani și 6 luni. Numit așa și pentru că după aia momentul în care poporul s-a întors pe Dumnezeu a fost tot prin foc. În sensul că a strâns pe tot poporul evreu sute și sute de mii în jurul muntelui Carmel și acolo cu toți preoții idolatrii a lui Baal, aduși de Izabela, soția lui Ahaz, care era păgână și se căsătorise cu regele evreu Ahaz, și adusese cu ea mulțime de preoți idolatrii și făcuseră alții dintre evrei care se închinau lui Baal, un zeu străin asirian, și i-a adus acolo pe toți și pe proroci și pe rege, pe toată lumea, pe toți demnitarii, și tot poporul era la poalele muntelui și acolo pe coama muntelui a făcut un jertfelnic și de piatră mare și l-au înconjurat cu șanțuri de apă adânci, pline cu apă, și peste jertfă au pus apă și a zis înainte de a face aceasta, de a turna apă, a zis prorocului lui Baal și poporul întreg de care va asculta Dumnezeu și va coborâ foc din cer, acela e Dumnezeu adevărat. Iar prorocii lui Baal se roage lui Baal și se coboare foc din cer peste jertfă și au pus viței peste jertfă și toate și alte jertfe și s-au rugat de dimineață până spre după masa și n-a coborât nimic din cer și n-a ars nici jertfa, nici nimic, nici măcar să se vadă, măcar o flacără sau ceva. La toată rugăciunea lor și toată strădania lor și erau sute de preoți al lui Baal care se rugau în continuu. El era singurul preot al lui Dumnezeu și el, după ce a terminat preoții lui Baal, a turnat apă peste jertfă și peste jertfelnic și s-au umplut și șanțurile de apă din jurul jertfelnicului și jertfelnicul mustea de apă. Și după ce a făcut aceasta, s-a pus în genunchi și a zis poporul întreg, apropiați-vă. Și s-a apropiat tot poporul și s-a rugat de față cu toți, cu glas mare, și s-a coborât foc din cer și a ars și jertfa, și lemnele jertfei, și foc și pietrele care făceau parte din jertfelnicul acela și pământul de sub jertfelnic și șanțurile cu apă, toate s-au făcut scrum într-o clipă și s-a cutremurat poporul și au strigat toți ca într-un glas: Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat. Și atunci s-au răzbunat cumva pe acești preoți care au mințit atâta timp al lui Baal și au fost jertfiți la râul Chishon. Și numit așa, deci și pentru aceasta, că prin această minune a coborârii focului din cer, care era preînchipuirea liturgiei, a fost preînchipuirea liturgiei și a focului Dumnezeu care coboară peste jertfe. Noi aducem jertfele noastre, noi aducem pâinea noastră, aducem, eu știu, facem jertfelnicul cu mâinile noastre, aducem apa noastră care o punem în jertfă, toate le aducem de la noi, dar jertfa se sfințește sau se transformă în trupul și sângele Mântuitorului prin foc dumnezeesc. Dumnezeu coboară din cer. Era preînchipuirea aceasta a ceea ce urma să se întâmple în timpul liturghiei. Deci numit așa și pentru aceasta că a coborât foc din cer. Numit prorocul de foc și pentru că s-a înălțat la cer într-un car de foc, cu cai de foc, așa era văzut de Elisei. Și toate acestea l-au făcut să s-a născut, văzut fiind în foc și a trecut la ceruri în foc și viața lui a fost de foc, aș zice. Și se va întoarce într-o vreme a focului întunecat al veacului acestuia, al focului plin de păcate și de necredință, în vremea cea mai grea a veacului acestuia. Că zic veacul acesta, zic a lumii acestea, a vremii acestea în care ni s-a dat să trăim. Se va întoarce în vremea Anticristului, când se vor împlini cuvintele spuse de Mântuitorul și vor face minuni și vor amăgi pe mulți și vor coborâ chiar și foc din cer, zicea Mântuitorul despre Antichrist, despre sfârșitul veacurilor, despre vremea Antichristului, deci vor coborâ și foc din cer, iar la o asemenea părută minune a Antichristului va veni cel care a coborât adevăratul foc din cer, Ilie. El va sta împotriva lui Antichrist înainte de a sta chiar Hristos și-al stinge, și-al distruge. Dar Ilie va sta înainte de Antichrist și va mărturisi tot adevărul. El va veni și va muri și el ca toți oamenii. Nimeni din cei care au trăit vreodată pe pământ nu va scăpa să nu treacă prin porțile morții. N-a scăpat și n-a trecut, și Maica Domnului a trecut și Mântuitorul a trecut și Ilie și Enoch vor trece, cei care au fost ridicați cu trupul la cer, atunci în Israel, în Ierusalim, în fața întregii lumi. Vor da mărturie pentru poporul iudeu și pentru toată lumea, pentru că toți îi vor vedea și poporul iudeu, aceasta va fi măsura cea mai înaltă, cea mai de sus, care va umple paharul și poporul se va întoarce spre credință. Va fi vremea întoarcerii poporului iudeu spre credință, vreme binecuvântată pe care a așteptat-o Pavel, pe care a așteptat-o atâția, pe care a nădăjduit-o și pentru care s-au rugat atâția. Acest popor atât de prigonit și cumva urmat și de blestemul pe care el singur și l-a luat asupra sa atunci la uciderea Mântuitorului, dar totuși poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu nu îl va lăsa până la sfârșit și îl va întoarce. Acela va fi și ultimul semn al sfârșitului veacurilor, întoarcerea evreilor la credință. Dar întorcându-ne la prorocul de foc, aș vrea din viața lui foarte pe scurt să vă spun sau să vă atrag atenția asupra unei tainice legături între el și Dumnezeu în privința unui păcat, în privința unei greșeli pe care el îndrăznesc să spun a avut-o într-un moment, la un moment dat în viață. Și tainica legătură pe care Dumnezeu a avut-o cu el ca să-l învețe acest lucru, ca să-l scoată din acest păcat. Era vorba de, nu știu dacă nu îndrăznesc prea mult, îndrăzneală. Îndrăzneală. Era vorba de îndrăzneală, era vorba de mândrie, era vorba de asprime. Ceva între toate acestea trei, asprime foarte mare, care vine în general din mândrie, din părerea de sine, din ideea că știi ce trebuie făcut, știi care e calea, că alta nu poate fi. Deci până la urmă totul se reducea la un dram de mândrie pe care l-a avut la început Ilie. Și taina cu care a lucrat Dumnezeu cu el ca să scoată acest dram de mândrie. Știm, într-un fel sau într-altul, că prorocul Ilie, într-un fel, se certa cu Dumnezeu și spunea, Doamne, până când o să-i rabzi? Până când o să-i rabzi? Până când ai milostivire cu ei? Până când îi lași? Până când îi îngădui? Nu înțelegea această îngăduință îndelungă al Dumnezeu cu ei, când îi vedea cum se închină, cum fac sărbători mari, cum fac petreceri lungi, aduc lui Baal sacrificii, fac... Era de nevăzut așa ceva pentru un credincios. El era credincios și nu putea să înțeleagă de ce Dumnezeu nu face ceva. De ce nu-i stârpește pe fața pământului? Asta e cererea Dumnezeu. De ce nu-i trece prin foc și prin sabie? De ce nu se întâmplă ceva? De ce nu-și arată puterea sa Dumnezeu? El îl cunoștea pe Dumnezeu, dar nu-l cunoștea în milostivirea sa și în dragostea sa. Îl cunoștea doar că există, doar că este, doar că are putere, doar că este judecător, dar nu-i cunoștea dragostea și milostivirea sa. Și cu el a avut Dumnezeu o tainică lucrare ca să-l învețe această dragoste pe care Ilie, în asprimea sa, în hotărârea sa de a face dreptate, în hotărârea lui de a pune lucrurile așa cum trebuie la punct, trecea peste această milostivire și această dragoste către oameni. Și punea pe, în primul loc dreptate, pe primul loc adevărul. Și Dumnezeu l-a ascultat, a mers parcă după voia lui Ilie. Dumnezeu părea că l-ascultă pe Ilie, dar de fapt tainic îl învăța îl apropiat mai mult de milostivirea față de oameni, de dragoste față de oameni, de îngăduință față de oameni. Pentru că Dumnezeu avea această îngăduință și cu greu se lăsa tras spre încercări prea mari pentru oameni. Și nu vrea să aducă încercări și necazuri, așa cum vedem noi că avem luni și poate ani de zile de uitare de Dumnezeu, de nepăsare sau de părută credință, dar de fapt formală, și Dumnezeu nu vine spre noastră cu cine știe ce necazuri peste măsură și nu ne scoate din casa noastră și nu ne duce în ispite și în încercări care ne-ar într-o clipă ne-ar face praf și pulbere. Și Dumnezeu totuși nu face aceste lucruri cu noi și vedem o anumită milostivire, o dragoste Dumnezeu fără seamăn, pe care noi nu o înțelegem, mai ales după ce ne întoarcem la credință, sau după ce ne întoarcem la credință vie, zicem, Doamne, cum ai putut răbda? Cum ai putut răbda? Aceasta era o obsesie pentru părintele, o obsesie bună pentru părintele Arsenie Boca. El când povestea despre tatăl său să nu pierzi vremea, nu se referea doar la învățătura tatălui său și atâta. Pentru el, orice pierdere de timp, orice pierdere de vreme, și se referea și se gândea mai mult, orice pierdere de vreme în legătura lui cu Dumnezeu era îngrozitoare, era dureroasă, era peste măsură de dureroasă. Și nu găsea nicio scuză acestei pierderi de vreme. Și după aceea, peste timp am înțeles această dorință a părintelui Arsenie Boca în viața mai multora, până și în a mea. Această întrebarea lui, de ce pierzi vremea? Unde ai pierdut atâta timp? De ce ai pierdut atâta timp? Această atenție la pierderea de vreme pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Să nu pierdem vremea pentru Dumnezeu. Dumnezeu merită. Și tu singur ești cel care te vei acuza cel mai mult după ce vei cunoaște adevărul. Cum de ai pierdut atâta timp? Unde ai stat atâta vreme? Dar întorcându-ne la prorocul Ilie, Dumnezeu a avut atenția asupra lui și l-a învățat până la urmă această dragoste și milostivire față de oameni. Și să vedeți cum. Prima dată l-a ascultat pe Ilie, care era aspru și neîndurător, și zicea, Doamne, până când îi vei răbda, dă-i în mâna mea. Și Dumnezeu i-a dat în mâna lui. Și a zis, bine, ți-i dau, cere orice. Și el s-a dus în fața lui Ahaz, împăratul, și a zis, care nu l-a crezut, vă dați seama că nu l-a crezut. Cum aș ar veni acum la un mare conducător de stat, cineva și va zice, pentru că nu te întorci cu adevărat tu și poporul tău la credință, iată ce va fi. 3 ani și 6 luni nu va fi nici ploaie, nici rouă din cer, ci va arde soarele ca para și cerul va fi ca arama. Și nu veți găsi milă până nu veți întoarce la Dumnezeu. Fugi de aici. Du-te mai. Așa a zis și Ahaz. Și așa s-a împlinit. Exact cum a zis el. Dumnezeu i-a zis, du-te de aici, i-a zis Dumnezeu, cu asprime, i-a zis la Ilie. Du-te de aici la pârâul, la un pârâu unde l-a lăsat el acolo într-o peșteră și a zis, stai acolo la pârâul acela și acum este peștera aceea, peștera Hozevei, de la Hozeva. Și stai în peștera aceea și bea din pârâul acela și un corb, și corbile te vor hrăni și îți vor aduce carne și pâine în fiecare zi. Și așa a fost. Și corbile au venit. Dar simțim aspirul lui Dumnezeu, du-te de aici, după ce el s-a dus și a zis, să vină foc din cer, să coboare, aspirul peste oameni. Dumnezeu ne-a zis, bravo Ilie, ai cerut bine. Ai zis, du-te de aici și stai acolo. Și s-a zmerit inima lui că stând acolo a început să nu mai fie apă în pârâu, să fie tot mai greu la Ilie, adică s-a simțit până și la pârâul lângă care stătea el, că e greu. S-a început să se zmerească inima lui Ilie și Dumnezeu i-a zis, du-te în sereapta Sidonului la o văduvă pe care o vei întâlni și acolo să stai la ea. Și așa a și fost. S-a dus la văduva aceea și unde lemnul din sticla ei nu s-a împuținat cât a stat el acolo și făina din vas n-a scăzut și a trăit acolo până s-au terminat cei 3 ani și 6 luni la acea văduvă din sereapta Sidonului. Și după ce s-au terminat cei 3 ani și 6 luni a fost această întâmplare, această minune cu focul din cer, focul de pe Carmel, și în clipa când a coborât focul și oamenii au crezut și poporul s-a întors spre Dumnezeu, au venit ploile peste pământ, dar înainte de a veni toate ploile acestea, el a ucis pe toți cei sute și sute de preoți ai lui Baal acolo pe muntele Carmel. Și acum a venit una dintre cele mai mari smerenii pentru Ilie. Până acum a fost un... Dar ar trebui să vorbim mai mult despre viața lui ca să vedeți că a fost un continuu proces de smerenie pentru Ilie. El vine în casa văduvei, se întâmplă minunea că nu se termină uleiul și nu se termină făina, dar când stătea el acolo, nu mult după ce a început să stea în casa văduvei, a murit copilul văduvei. Și văduva a început să strige, să zică, blestema coboră peste casa noastră. Cum a venit prorocul acesta lui Dumnezeu, omul acesta, la mine, iată, mi-a murit copilul. Blestemat în ziua în care l-am întâlnit pe omul acesta. Și vă dați seama ce zmeritor este pentru el. Era pentru el, el prorocul lui Dumnezeu, care vorbea cu Dumnezeu. Să vadă că chiar așa a fost. Cum a intrat el, copilul a murit subit. Nu mult după aceea. Cum se poate? În casa în care intră omul binecuvântat, se întâmplă lucruri binecuvântate, lucruri bune. Și el a plâns la Dumnezeu și a cerut ajutorul. Doamne, de ce ai făcut asta? Și văduva la care stau, eu omor copilul. El nu înțelegea. Dar oricum, se zmerea și zice, Doamne, oare ce se întâmplă? Ce se întâmplă deși Dumnezeu a întors viața copilului? Dar toate acestea au lucrat la smerenia lui. Oricum, după ce coboară foc din cer, se întâmplă uciderea prorocilor. Izabela, care nu fusese acolo, regina, care i-a dusese pe acei proroci, pe acei preoți, a zis, așa și așa să-mi facă mie Dumnezeu, dacă nu voi face ca în ziua următoare, pe vremea aceasta, tu să pățești ca preoții pe care i-ai ucis. Dar a spus lucruri grele, așa și așa să-mi facă, să te blestema pe sine. Te voi căuta în toată împărăția, te voi căuta cu toate gărzile și dacă nu voi face până ziua următoare, pe vremea asta, cu tine, cum ai făcut tu cu prorocul Ival, așa și așa să-mi facă mie Dumnezeu. Și s-a cutremurat inima lui Ilie. S-a spăimântat Ilie. Ilie, marele Ilie, cel care a îngăduit Dumnezeu să vină duh de frică asupra lui. A simțit și el frica, ce înseamnă groaza, ce înseamnă asprimea, ce înseamnă greutatea cuvântului, blestemul pe care el cu ușurință îl folosea mai înainte, asprimea, nu blestemul. Folosea asprimea cu mare ușurință. Și s-a cutremurat inima lui și a fugit până în Berșeba, o zonă mai îndepărtată a Israelului, spre pustie, și de acolo a mai fugit o zi, și-a lăsat ucenicul pe Elisei în Berșeba, și a fugit încă o zi în adâncul pustiei și s-a așezat sub un ienupăr și a zis, Doamne, m-ai adus și în necazul acesta. Am făcut tot ce trebuia să fac. Ia-mi viața. Ia-mi viața, Doamne, zicea sub ienupărul acela. După ce a făcut asemenea minuni, coboruse focul din cer, a ajuns sub ienupărul ăla și zicea, ia-mi viața, Doamne, toate ce trebuia să fac, le-am făcut. Nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Auziți ce mare... A zis, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, că până atunci își judeca pe toți. Nu-și fac treaba, nu-și fac datoria. De ce nu fac cum trebuie să facă? Și ajunge să zic asta. Și adorme de supărare, cum au dormit apostolii în grădina Ghețimanii de supărare, adorme sub ienupărul acela și un înger îl atinge pe umăr, îl trezește și zice, ia, bea și mănâncă. Și el adorme din nou după ce mănâncă și bea. Și iarăși îi zice îngerul, ia, bea și mănâncă. Și îngerul îi aducea de mâncare și te bea. Și a zis, acum să mergi până în muntele Horeb și acolo te vei întâlni cu Dumnezeu. Și s-a dus până în muntele Horeb 40 de zile și n-a dormit, n-a mâncat până a ajuns acolo. Și n-a stat pe loc, a mers neîncetat. Hrana îngerească i-a dat puterea aceasta. Și a ajuns în muntele lui Dumnezeu și acolo a trecut Dumnezeu prin fața sa sub formă de vânt care vine repede și dărâmă tot, sub formă de foc care miște tot, sub formă de cutremur care distruge tot în calea lui. Și Dumnezeu a zis, nu sunt aici, nici în foc, nici în vântul puternic, nici în cutremur, ci sunt aici. Și a venit un fir de vânt subțire și blând, care de bea îl simțea la obraj, așa. Aici, așa sunt eu, Ilie. Și s-a cutremurat Ilie și a înțeles cum e Dumnezeu, că Dumnezeu e blând, Dumnezeu e milostiv, Dumnezeu e îndelung răbdător. Ei, toate acestea sunt, aș zice, patru trepte mari prin care a trecut Ilie până a ajuns la măsura smereniei desăvârșite și pe care cred că ne trece și pe noi Dumnezeu. Prima dată l-au hrănit animalele și pârâul. Pârâul, adică făpturile lumii acestea. Corbul și pârâul l-au hrănit în momentul când el era aspru și neîndurător. Așa și noi, ziceau părinții, ne hrănim cu cele ale lumii acesteia și ne ajută și ne devin ajutoare cele ale lumii acesteia atâta timp cât noi suntem aspri și neîndurători cu alții. Și cerem foarte mult de la alții. Și suntem doritori de dreptate și de la noi și de la ceilalți. Nu cu răutate. Deci chiar și de la el cere el multă dreptate, dar și de la ceilalți. După aceea așa sprime. Și după aceea ziceau ei, ne devin oameni ajutători și ne devin apropiați în momentul în care îți mai cobori puțin smerenie. Te mai înalți în smerenie sau mai te cobori în smerenie, nu știu cum să zic. Te mai cobori în smerenie. S-a smerit Ilie văzând greutatea zăduflui zilei și greutatea lipsei de apă. Și s-a dus să se plângă la o... S-a dus să ceară ajutor la o văduvă. Mă primești pe mine în casa ta și văduva l-a primit. Dar pentru că s-a smerit el mai mult, Dumnezeu i-a dat ajutor acum pe om. Pentru că a înțeles puțin durerea omului, pe om i-l-a dat ajutor acum. Și când s-a smerit și mai mult Ilie, când a zis, Doamne, ia-mi viața, am făcut tot ce trebuia să fac, acum pentru ce mă mai ții? Nu sunt eu mai bun ca părinții mei, îngerii au venit să-i slujească. Atunci când a avut asemenea smerenie. Când s-a crezut mai nevrednic și decât strămoșii lui și decât toți. Atunci au venit îngerii să slujească. Iar când peste acestea a fost și efortul și osteneala a celor 40 de zile și probabil și mai multă smerenie în inima sa, că și acolo el, știți, a mai păstrat un dram de mândrie acolo când s-a înfățișat înainte lui Dumnezeu. Și a zis, Doamne, a strigat el către Dumnezeu, iată, toți slujeau numai lui Baal și eu singur am rămas să slujesc ție, striga lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, mi-am păstrat 7.000 de drepți care nu și-au plecat genunchi înainte lui Baal și care sunt toți în Israel și sunt în viață. 7.000. Și tu zici că ești singur? Dumnezeu l-a smerit și acolo. Și acolo, smerindu-se, l-a văzut pe Dumnezeu și a văzut mai mult smerindu-se, ultimul drap de mândrie pe care l-avea. Că ți-am slujit ție, eram singur acolo în fața Carmelului. Și așa era. Era singur. Dar Dumnezeu și acolo cumva i-a luat această mândrie și a zis, mai erau 7.000 pe care tu nu-i știi. Și care au fost ascunși, erau ucenicii mei. Mi-am păstrat eu, auzi. Eu mi-am păstrat în Israel. Adică îi cunoșteam, îi știu, ca și pe tine. Nu ești tu singurul. Și în clipa aceea, când s-a smerit și ultima oară și a luat și ultimul dram de mândrie, Dumnezeu i-a descoperit și a descoperit el pe sine. Adică a zis, iată Ilie unde sunt eu. Și a arătat fuiorul de vânt subțire care a trecut pe lângă obrajul lui. Adică milostivirea lui Dumnezeu. Și cred că din această călătorie foarte pe scurtă a vieții prorocului Ilie, ne dăm seama ce mare e smerenia, ce mare e milostivirea, îngăduința cu ceilalți. Punerea, să ne punem noi în locul celorlalți, să îngăduim, să înțelegem de ce un om a ajuns să cadă în halul ăsta, să fie în căderea aceea, să nu poată înțelege cum înțelegem noi, să nu poată privi cum privim noi, să fie învârtoșat, să fie rătăcios, să fie certăreț altul și să înțelegem și noi de ce a putut să ajungă acel om să fie așa și să ne smerim, să nu socotim că iată, eu sunt bun și smerit și sunt bun și cu minte și sunt ca tine, Doamne, și sunt al tău, sunt singurul din nu știu ce, cine știe de unde ne socotim fiecare din satul lui, din casa lui, din familia lui, din nu știu de unde o fi. Cine se crede așa, cine crede așa și o asprime cele de la Dumnezeu dreptate și de ce nu vii, Doamne, să arăți adevărul, puterea ta, cel mult îl vor hrăni animalele, torturile pe care lucrează cu osteneală, cu sudoarea frunții, acela îl vor hrăni. Cine se mai smerește și începe să se socotească semănător cu toți ceilalți să zică, Doamne, și eu sunt un om păcătos ca și ei. Va fi rănit și va începe să fie iubit chiar și de oameni din jurul lui. Și va fi înțeles de ceilalți. Dumnezeu le va deschide inima. Cu cât tu îți deschizi inima spre alți oameni și înțelegi, și Dumnezeu le va deschide acelor oameni inima spre tine. Dacă te vei smeri și mai mult și vei socoti că ești mai nevrednic și cât aceea și decât moșii tăi și strămoșii tăi, îngerii vor veni să slujească. Cum a venit lui Ilie să-i slujească îngerii. Iar la sfârșit, dacă și ultimul bob de mândrie îl lepezi, când ai toate motivele să ai acea mândrie, adică chiar avusese, chiar fusese singurul profet al lui Dumnezeu în muntele Carmel, în fața sute și sute și mii care nu credeau. Și când și acel ultim bob de mândrie își leapă de l-a văzut pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.
Zicem tot din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem.
Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
Pentru preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințitul episcopul nostru Vasile, pentru toți frații noștri cei cu Hristos. Încă ne rugăm pentru